večer. Já vás vítám na dobrý večer, ne, ještě to ještě přehnaně brzo, dobré odpoledne, bude stačit. Dobré odpoledne, já vás vítám na další projekci v soutěžní sekci Česká radost. Dnes tu běží film Pavel Vonka se zavazuje a chtěl bych tady přivítat režisérku Luši Hodinskou, kterou zvutry jsem za mnou a s kterou si po filmu budeme povídat. Jenom stručně krásně na úvod zeptat, jestli je něco, co by diváci měli vědět, než ten film pustíme.
Dobrý podvečer nebo dobré odpoledne, já vás všechny vítám. A jenom bych vám chtěla na úvod říct, že ten film vznikl vlastně jinak, než jsem chtěla, protože... A pan Šinágl, doufám, že se nám vyjádří. Pan Šinágl byl iniciátor toho, že ten dokument vznikl, protože mi vnuknul tu myšlenku udělat dokument o posledním hrdinovi, nebo poslední oběti komunistického režimu a hrdinovi, který je, není příliš uznáván nebo je málem zapomenut. A já jsem původně opravdu přistupovala k tomu, že natočím dokument o hrdinovi, člověku, který bojoval za právo, měl nezištné myšlenky a cíle a byl za to umučen ve vězení, což ta druhá část je nespochybnitelný fakt. Ale ukázalo se, že ta první část o tom nezištném přístupu ke světu a je poněkud komplikovaná. A tak jsem hrozně zvažovala, jak se k tomu postavím. Nakonec jsem si říkala, že to prostě pustím ven. Potom si o tom můžeme promluvit. Já doufám, že budou konstruktivní připomínky a že tady nebudou padat nějaké osobní útoky, protože já za to fakt nemůžu, za to, že prostě vznikl kult osobnosti, který teďka vlastně možná padne.
Padaly nějaké osobní invektivy, tak já vás budu hájit a teď si pustíme ten film a pak si jen popovídám, jak jste řekla.
Chtěl jsem pro něho jet do Prahy. Využil jsem toho, že se hovořilo o tom, že by proti jeho osobě měla při výstupu nějakým způsobem zasáhnout opozice. A tak jsem si to v tomto směru zdůvodňoval před vedením krajské správy STB. Spolu se mnou jel do Prahy Kycel. Den, kdy měl být Vonka propuštěn, jsme přijeli na Pankrác. Tam si nás převzal operační důstojník a sdělil nám, že tam budeme asi dlouho, že si Vonka důkladně probírá své osobní věci. Nakonec nám Pavla Vonku předali u zadního vchodu věznice. Byl již oblečen a měl nějakou tašku.
Vonka byl propuštěn určitou dobu, nevím, o těch letech přesně v kolik, ale do svého bydliště se vrátil s odstupem cirka 6-7 hodin. Zajímavé je, že on, který napadal jakékoliv nezákonné jednání státních orgánů v daném případě, neprotestoval a nic neoznámil. Pak se zjistilo, že ti dva pánové v civilu, kteří byli na těch fotografiích, které vězeňská služba z opatrnosti opatřila, a jsou de facto příslušníci krajského ředitelství státní bezpečnosti. Já si jednoznačně vybavuju, že právě Stárek tam řekl, hele, tohle jsou ty chlapy ze státovky z Hradce. Ti se vlastně přišlo na to, že on s nima odjel a že jim možná něco vyspíval, nevím, to nikdo neví, ale ten jeden z těch estebáků, já u toho nebyl, odmítl, byť byl spuštěn, řekl, že se nepamatuje, ale ten druhý poměrně mladý kluk se vyděsil, když tam bylo od Safra napsaný, že ho zbavuje mlčenlivosti a tak dál, tak jim to tam řekl, ano, my jsme si pro něj jeli, protože on s náma spolupracoval. A tam vzniklo tohleto.
S Pankrátce jsme pak jeli do Trutnova. Cestou jsme se zastavili někde na odpočívadle a on pouze se mnou krátce hovořil. V průběhu rozhovoru mi Pavel říkal, že má ochranný dohled a já jsem mu řekl, že se s tím nedá nic dělat. Říkal mi, že dohled plnit nebude a já jsem se mu to snažil rozmluvit. Z Trutnova jsem ho pak odvezl do Vrchlabík k matce. Když jsme přijeli na místo, tak Pavel šel sám, já jsem šel spolu s ním a kolega Kicel mu nesl tašku. Došli jsme až k bytu matky, já jsem zazvonil a zde jsem se s Pavlem rozloučil s tím, že se mi ozve.
Přivezli tam tohohle pana Holíku a rovnou ho umístili na psychopatický oddělení té věznice, co mě zarazilo, že on byl úplně vám zbytej, je ve obličeji, jsem si říkal, ještě jo, jestli on se bere. To jsem si pak dozvěděl, že oni ho vozili extra, že on nejezdil tím takzvaným, jak se říká, kurzem, to znamená tou eskortou, který odsouzený. To znamená, nemohli mu to udělat žádný jiný odsouzení, protože žádný jiný odsouzení s ním nepřišli do styku. Jsem říkal, velitele, ten chlap nám ale bude jako ten nám nikdy dělat, už nebude. Zamkli. A když jsme šli tou chodbou, když nás pouštěli tím katrem, no tak se smáli a říkali, Baťku, vy naděláte, snad nemyslíte, že ten tady odtud ještě někdy odejde.
Vyšte.
Seznam trestu Pavla Vanky.
No prostě dal najevo, musel zníst, ale dal najevo, že je nějaký jiný, než jsou oni. Že je o level vejš, no, tak už ztratil veškerou důvěru a tomu dát tomu říct jednomu vězni. A už to, nebo tomu dát najevo jednomu vězni a už prostě celý lágr ho chápal, jako vyvrhal. Nebo jako někoho, kdo se na ně vytahuje, prostě špatně.
Pavel Vonka byl ve
výkonu trestu v naší věznici v roce 1984. Byl u nás krátkou dobu, nejdéle 3 týdny. Den před odjezdem za mnou přišel s požadavkem, abych zavolal na krajskou správu SNB v Hradci Králové, předal mi 4 místné číslo a říkal, že má na té krajské správě dobré známé. Žádal mě, abych jim oznámil, že bude ve věznici v Hradci Králové a že potřebuje s nimi hovořit. A tak jsem zatelefonoval majoru Kratochvílovi do Prahy a požádal jsem ho, aby vzkaz vyřídil sám. Zároveň jsem ho požádal, aby Vonku přemístil do jiné věznice, že takového vězně u nás nechci mít. Problém byl totiž v tom, že v Oráčově byla skladba odsouzených feťáci, mladiství cikáni a v tomto prostředí, kdyby vešlo ve známost, že Vonka má styky s STB, tak by to bylo nebezpečné. Mé žádosti bylo vyhověno, Vonka se z Hradce Králové do Oráčova již nevrátil.
On to dal posvíl jiný, ten Anfel mi to poslal, že? Když tu zprávu, tak tu zprávu on poslal nahoru, to znamená, že, to, že se to z tebe dověděl, ale i v tom reakci. Že Vonka chce telefonovat.
Jenom postřeh tam.
Protože když někdo něco chce od STB, tak jsou, nebo tak byli okamžitě na koni. Okamžitě, to je jako když říká, abych i čertu duši podepsal, a už tady stojí myslivec v kloboučku a s cedličkou.
Proč jako Pavel jako zemřel? ale zase nějaké hrdinství ze strany, že by tam bylo dál, zločin to byl, ale hrdinství to nebylo. No,
jako hrdinství ze strany Pavlovy to bylo určitě, jako ten musel být...
Nebylo to na to, aby to dosahovalo tohohle vyznamenání.
A já jsem ho prostě obdivovala, protože jsem u něj viděla takovou schopnost docela hlubokého analytického myšlení, protože vlastně postavil tu svou nezávislou kandidaturu. To byl pro mě takový geniální čin, taková charta osobní. Vzít zákon za slovo, že? A držet se ho.
Vy jste byl jedním z mála, jehož rodiče se sem po válce nepřistěhovali, jsme z nich koutu naší země, ale měl si to své domovské právo. Vy prarodiče a rodiče zakostili sami na sobě všechny peripetie v historii tohoto kraje. Nosil jsem v sobě tuto rodinnou zkušenost. Vyrůstal jsi bez otce a byl jsi nejen Čech, ale i Němec.
Velice zásadový člověk, až jsem se tak jako divila, kde se to mě vzalo, ale tam byla jedna nota.
Libuš Šilhanová.
Z česko-německé rodiny a on musel se dost jako bránit všelijakým útokům, jakože je napůl Němec. Takže vlastně on na tom svým osobním poli vlastně bojoval už od dětství. Vlastně asi od roku 84 se staral o takové případy lidí nespravedlivě naštěných nebo souzených a de facto on se tak nějak trošku pasoval na takového laického právníka. A on skutečně měl právní cítění a myšlení.
To, co, jak má se vás nazývá dějinami bytí, zůstane už natrvalo přítomen jako osobnost úctyho necelistva a pravá, tak říkajíc na zahod. My, kterým ještě nějaký pozemský čas zbývá, nemusíme mít tudíž starost o mír jeho duše. Máme však jinou starost. Starost o jeho odkaz. Tímto odkazem je připomínka, že bez osobního nasazení každého z nás není možná obecná náprava poměru.
Mě samozřejmě fascinoval,
jak se myslím, Stanislav IX.
Tak Gandhi byl taky můj velký inspirátor a já, když jsem byl zavřený, tak jsem vždycky držel hladovky. Tím byl ten příběh podobný, že on taky v tom vězení držíval teda hladovky. Já si myslím, že jeho smrt ve vězení bylo muselo zbudit v těch oficiálních muzích velké pozdvižení, protože s tím asi to nepočítal, že by mohl ve vězení zemřít. A já osobně si myslím, že vlastně mě to možná zachránilo život.
S Pavlem Vonkou jsem se prvně seznámil v době, když jsem byl služebně zařazen jako vedoucí hospodářské kriminality v Trutnově. Tehdy on se sám nabídl, že by pro nás měl nějaké poznatky stran trestné činnosti ve sportovních stavbách Náchod. To bylo někdy kolem roku 1970. Na základě jeho poznatků jsme věc prověřovali a vzhledem k jeho zájmu o spolupráci s námi jsme ho evidovali jako důvěrníka. Nějakou dobu potom mě volali příslušníci asi z Havlíčkova Brodu nebo ze Svitav, zda Vonku znám, že se v rámci kontroly dopustil dopravního přestupku. Odvolával se na nás, že plní služební poslání a navíc mým jménem. To se mně znelíbilo a nechtěl jsem, aby se někdo z nás spolu s ním dostal do dalších problémů. A tak jsem vydal pokyn, že s Vonkou končím.
Přineste mi slušné jídlo, ať se mu nemáte problémy. A kolikrát jsem říkala, Pavle, prosím tě, dneska už ne, já už mám hlad, já už se chci najíst. Jo, takže to on prostě dělal, běžně. Měl neustále nějaké soudní spory s kdekým. Jako já osobně bych se s ním třeba nechtěla dostat do sporu. Jo, tam lidi, kteří byli na jeho straně, tak to bylo vždycky všechno v pořádku. Ale běda, když to bylo naopak.
Podle registračního protokolu svazku se státní bezpečnost začala zajímat od Pavla Vonku v roce 1976. Byl to útvar ostrahy státních hranic a nevíme přesně, o co se jednalo. Víme, že byl ten svazek v kategorii, která znamenala, že se jednalo o sledovanou osobu.
Vojenská ochrana pohraničí, to bylo polské. A to oddělení úsekové mělo svoji zpravodajskou službu, to byla operativa, která se zabývala trestnou činností v souvislosti s pohraničím. To znamená, že tam byla trochu i vojenská rozvědka, no, protože tady se scházeli se hodně tady Němci, naši, bývalí pasáci a tak dále. To se dělalo, ale i trestná činnost vůči hranicí.
Mluví pohraničník, jméno neuvedeno. Stejně se i dneska za své jméno.
Byl náčelník zpravodajský smutník. Tam sloužil pod hranickou státušku. On sloužil ve Špindlu to tohle, ale spadlo to pod Hradec.
A vy nevíte, jak dlouho tam rukama byl, které ochrany
jako spolupracovník, tam byl celou, já jsem tam nastoupil v 76. roce. A v 78. ale až na podzim, jsem odcházel na generální službu. A on tam byl furt, ten tam byl prostě evidovaný, ten tam pořád byl spolupracovník. Zaměnil kdysi jméno Pavel. Tam byla dost jako taková vyšší forma spolupráce. Slovenska tady není. Tam už se vede svazek na důvěrný. A já už právě nevím přesně, jestli on uspěl KTS jako kandidát. Ty svazky měly barok. Důvěrný byl červený a tam ty pak byly zelený svazky. Já jsem občas zapisoval do protokolu, když tam nebyl sekretář, proto si vzpomínám, že on tam udával výzprávy, nedovolené ozbrojování a přípravu na migraci. Tenkrát vzpomínám, že mě zaplatil a říkal, že Kubaltovi syn dostal podmínku za tohleto na základě jeho informací.
A to bylo za to nedovolené
ozbrojování? Nedovolené ozbrojování.
Začaly tak, že někdy koncem asi to mohl být rok 82, v zimě na podzim, nás kontaktoval pracovník ochrany státních hranic s tím, že pan Vonka má určité věci a rád by s námi prostě...
Bývalý pracovník z STB Trutnov, opět neuvedeno jméno.
Takže s panem Vonkou jsme udělali kontakt a zjistili jsme, že pan Vonka je v podstatě velice sdílný a ochotný spolupracovat s kontrarozvědkou. Chtěl jako s námi uzavřít, dneska by se řekl, obchod v tom směru, že on nám bude dodávat informace, my mu za to poskytneme nějakou službičku v tom směru, že se přehlédne jeho cesty do Polska prostě a z Polska vozil určité zboží, takže tam se přijmou vždy obchod. No a pochopitelně dostane nějakou podobnost, ať neustále bez peněz. Takže na informační schůzce jsem zjistil, na kterou jsem dělal já, vlastně jsem to někdo kontaktoval z naší strany, že jako zájem má a informace také. Dohodnutí bylo pouze to, že pokud by ho náhodou vybrali nebo chytli, tak se nebude v žádném případě odvolávat na nás.
Zavazuje se dobrovolně spolupracovat s orgány československé kontrarozvědky. Veškeré poznatky budu sdělovat pouze svému řídícímu orgánu, jehož pokyny se také budu řídit. Při svém styku budu používat krycí jméno Novák. 6. července 1983 Pavel Vonka, Vrchlený.
Proti tomu padělání trošičku hovoří i ta frekvence výskytu toho znaku. Všechny ty znaky musí být zasazeny do nějakých logických souvislostí do konstrukcí a zvažujeme samozřejmě také tu frekvenci výskytu toho znaku. Ve srovnávacím materiálu nebylo až za stovek číslic jako takových, ale bylo zajímavé, že pokud jsme je našli ve stopovém množství, tak třeba identický způsob tvoření a tvaru té číslice 6. Tady vidíte, že ten ovál vlastně není dokončen, ale že ta šestka je vlastně v tom oválu tažená pouze jako krycí tah, což se tady objevuje taky. Objektivně se mohu vyjádřit zejména k tomu textu.
ten z mého pohledu autentický je. Protože při porovnání toho písma, toho závazku s rozsáhlými, skutečně rozsáhlými, dobovými a adekvátními srovnávacími vzorky, prostě nebyl nalezen jediný rozdíl, který by svědčil proti. Takže já jsem uměl, že ten text prostě autentický je.
To neznám, to vidím poprvé. Myslíte, že to je pravé? To se mi nezdá. To jsem teda všechno myslíte pravé, tak to jsem teda všechno. Ale to by musel zaznamenat v archivu. Těch archivů nebo protokolách.
Já jsem do 89. byl na ministerstvu a vím, jak sekretariát ex-ministra Kašpara tam jeli
Judr Vladimír Cvetler
24 hodin. Když přišla Burešová, už to bylo dávno vyčištěno. Jestli byl evidovaný někde na nějaký krajský zprávě, tak první, co tam ty hoši udělali, že likvidovali materiály.
Ten svazek, myslím, že se jmenoval Otcem Pavel, takže ten se přebíral a vlastně se pokračovalo v rámci toho svazku dále. A vlastně my jsme z něj dělali vlastně svazek kandidáta tajné spolupráce.
Příliš těm, kdo ve svém životě neutrpí žádný šrám. Protože i šrámy patří k životu. Ale jsou šrámy, které si zasazujeme svými vlastními chybami a jsou rány, které nám zasazují druzí. A mnoho z vyznamenaných muselo čelit nejrůznějším druhům závistivých pomluv. Pomluv těch, kterým říkám komentátor. Komentátor je člověk, který s hněvem a nenávistí popisuje dílo druhých, aby zakryl, že za ním samotným žádné dílo není.
No, je to tak, jak říkala Havel, když tady bylo první výročí a úmrtí, tak nepřijel, ale díky tomu, že nebude vystřihovat nový Fučíka, že?
No, právě.
Oni už věděli lidasco, ale my jsme k tomu neměli přístup do toho archivu.
Teď si představte, že teda by dostal to vyznamenání a pak by vyplulo na povrch to, co teda my teď víme, protože pořád se něco dostává na veřejnost a pořád něco vyplouvá, že teď my bychom byli za hrozný voli.
Ale na druhou stranu si myslím, že by to vyznamenání dostat měl, zabili ho.
No ale to není důvod, jsem tady zabili lidi. Tady zabili to lidi a ještě horším způsobem, a který opravdu by se dalo říct, že zbyli hrdinové, jo? To je jako málo platný, jako Pavel byl soukromník prakticky v nějakých věcech a sledoval hlavně, dá se říct, 50% jenom svoje osobní cíle, jo? Ten nesledoval jako cíle republiky. Jako málo platný, jako a ti, když jsem byl v kriminálu, tak se nechoval nikdy čestně nějakou moc. Proto tam taky sklizel špatný věci, jako to jako, já nevím, já jsem chtěl si o tom popovídat předtím, jo, ale teď se ve mně, protože vy to nevíte, a říkal jsem vám to kolikrát, a peníze ve mně kryt, protože vy nevíte, jako co byl Pavel, já jsem ho poznal až moc dobře. Když si kupoval Rudý právo v kriminálu a chodil tam, jak to, když měli na půlku a vykašlíš se na to, máš to za 3 měsíce a teď děláš sebe kašpara, jo, a nosil v zadní kapce Rudý právo a vy viděli, jako že to, psal různý dopisy, proto byl na tom špatně, jo, já nechci o tom dál mluvit.
Slova jako důkazy.
Člověk, který byl vytipován příslušníkem STB jako osoba, která by byla vhodná získání ke spolupráci. Většinou to byla kategorie, která byla hraniční a netrvala dlouho, většinou to byl právě ten rok, rok a půl. Někdy ovšem v některých letech to mohlo trvat i několik let, ale spíš to byly výjimky. Thank you.
informace měl částečně k takzvaným tehdy nepřátelským osobám ve Vrchlavích, jo, a zjistili jsme, že vlastně znali pana Havla, a takže i když na Hrádeček v té době nejezdil, takže tam jsme ho vyslali, nebo já jsem ho tam vyslal, aby prostě kontaktoval Vaška Havlovýho a tak nějak jako ty členy karty.
Opět plukovník STB nepředstaví se, ani dneska. Většina záběru skrytě za stromem, za listama. Kulisa? Nebo o tom nevím. Vypovídající.
No a to bylo podmíněná Olinka, ale ona měla...
Aleš Polanský, kamarád Pavla Vengvonky. Zdajně.
Tam byla spousta lidí, nebo také bylo. Já říkám, že nemáme žádný dárek, co teď? Já jsem se to vzpomněl, že má narozený mi tam ještě 100 let, to přišla nějakéž. Tak jsme rychle se vrátili, že byli to toho nepřipnová, vůbec jsme takovou vyřezávanou skřínku a teplý takovou. Jsme si mysleli, jako, jak to tam ty všichni lidi takové dárek a tam většina těch lidí, co tam byla, tak to vzala. Takže tam byla, já nevím, stová výpusta se naše skřínka a pochopitelně spousta kytek a tak dále. A tam se vlastně už Pavel Zaky seznámil se spoustou lidí.
Za Vaškem Havlovým jsme ho poslali my nebo já konkrétně a byl tam se svým bratrem. A to, co nám řekl po té návštěvě, jsme měli vlastně dvakrát, protože my jsme tam vlastně prováděli zároveň kontrolu jeho serióznosti, teda dalším agentem.
Od června, respektive takhle tady, že bylo od června 80 a na Borek jsem přišel jiný zimní, to bylo 80 a byl jsem tam od června 1982. Vašek Havel tam byl, byl tam Zbyněk Tětuský, byl tam současný Karina Hořinovi, Jan Danuka. Samozřejmě, když je pouštěný, tak jsem se vrátil do Vrchlabí a protože Vinny Čitovský tam dostával dár, jako výkonu, ten čela šmr v koumě prakticky domů. Než pak šel na migraci, že no tak já pro požádám nějakou rukou, jestli by se mohli nějakým způsobem pomoct, protože má větší rodinu, nebo to rokou špatně, že mladí roka. Tak jsme s Pavlem Honkou jeli do kláštera do Broumova, kde v té době byl sídlo zakázaný řád komunikánek, že jo. No a tam jsme zajišťovali pro tu rodinu toho Zbyňka Čitovského nějakou podporu finanční. Už oni nás hodili, že jsme tam byli. Jsme udělali ty komunistrovské kousy upadlu v teď. Jsme byli v státní bezpečnosti, že jo, takže my jsme měli lepší autonu, ale aby to tam znám, že jo, přece mi trochu, že jo, protože na rozdíl od nich, to byli Trutnováci, že jo, ty nás teďka. Ty si tam byl to hranec zaplený, to nevím, ale pravděpodobně budí jeho, nebo mě museli už hlídat, protože věděli o tom, že tam jedeme. Jo, není možné, aby si vzpomněli, pojedeme se podívat, kam jedou, to nejde nesmysl, že jo. Ode mě to neměli, to předpokládám, že oni taky ne. Tak mě záhadou, odkud to věděli.
A ještě se zeptám na toho Aleše Polanského. Je to tak, že on byl agent na vonku?
Bývalý řídící důstojník Pavla Vonky z Hradce Králové. Opět bez jména.
Tady seznam osob, které v tom vašem spise jsou uvedeny, o kterých vy jste měl podávat informace. Tak je tady Václav Havel asi šestkrát, Olga Havlová, což korespondence s tím, co jste říkal. Václav Marý Densbier, Volka asi 10krát. Šabatová, Duka, Vladimír Kaláb, Zbyněk Čeřovský a pak nějaký jména, který nejsou moc znali. Je tady jednou dokonce.
Kdybych se s ním takhle bavil, to ne, ale viděl jsem ho.
Kde?
No, tady na horách, kde tady to vycházíte.
Na vycházce, a Lonka tam byl
taky? Ne.
Nějaké informace tam byly k té laické části, prostě byly ty vysvěcovaní kněží vlastně v té době neoficiálně, že jo, a prostě by se to dneska nazvalo stínová církev.
Přesně, má Lonka nějaké informace, poznámky k Dominiku Rukovi?
Určitě. To jméno tam figurovalo.
Dovol, prosím, aby tě teď ještě poprosila o odpuštění. Vždycky, když někdo náhle odejde, dostavuje se také pocit viny. Předkládáme teď tedy tobě i našemu nebeskému Otci, že jsme na tebe v těch posledních třech týdnech málo mysleli. Že jsme se málo modlili, byli jsme zvyklí, že všechno vydržíš. Doufáme a věříme, Pavle, že ti je teď dobře.
Dneska mi je paradox teda, že Pavlovou rakev nesli dva lidi, kteří uzavřeli jako spolupráci, že jo, s tebek.
Jak dva? Polkočka? Žen?
No. A ten druhý bydlí také tam dal se chodby.
Aleš ne. No, Aleš. A ten má pozitivní lustrační osvědčení. Jo, ale to jenom dokresluje.
A tady jsme další dva domesli tu rakev, jo?
No. A to jenom dokresluje tu skutečnost, jak je složitá, nejednoznačná, nic není černý, nic není bílý. Ani ten Pavel není bílej, jo? Ale není zase černý.
Prosil, jako informaci k Věchetovi, jestli vám to jméno něco říká.
Tady tyhle louky. Tady měli lidi takhle všude stanovat. A to všechno jste báci nechali polit močovkou.
Myslím, že tam už tam byla perička, nějakou míli.
Když já jsem byl u výslechu, říkali takové věci, které jsme nikomu nikdy neřekli. Jo. A jestli si pamatuješ, tak jednou jsme říkali, my si doma budeme psát. A taky jsme si psali. Protože jsme si říkali, že musíme mít doma někde štěnici, oni ho vše věděli. To mě nešlo do hlavy.
Nějaký jiný z našich přátel,
to
nikdo neví.
A když jste tohle znali, to slyším poprvé. No, že by Pavel něco takový toho byl schopen.
Takže
tady
ho pomlouváš.
Ale ne na nás, jako na nás.
Ale právě, že na nás. A jestliže on sám s nima chce spolupracovat, tak on sám jim musí nabídnout, z jakých okruhů on může získat informace, že jo?
Onka sám požádal, jak se říká, zdal se mu okres Trutnov malý. Nosil vlastně informace charakteru, které přesahovaly rámec našeho okresu. My jsme vlastně nebyli schopni v některých věcech, pokud on přines informaci, třeba já, jsme tady se bavili o Bromovském klášteře, nebo jinou informaci, kterou já jsem nebyl schopen okamžitě během té schůzky ověřit. Takže už to byl problém. To byl taky důvod, proč jsme ho jako na tu centrálu, v tomto případě Hradeckou, předávali.
Jak Vonkův řídící důstojník uvedl, jmenovaný, tedy Vonka, se však stále dožadoval spolupráce pro centrálu kontrarozvědky.
Celkem, jak uvedl s uspokojením, byla přijata skutečnost, že bylo rozhodnuto, že Pavel Vonka bude nadále řízen právě touto součástí. K tomu uvedl, že vlastně v tomto směru na Pavla Vonku sehráli takový podob, neboť využili toho, že na zprávu STB Hradci Králové byl převelen Čpulák z pražské centrály, kterého pak představili jako spolupracovníka centrály. Dále uvedl, že je pravdou, že společně se Špulákem a jeho nadřízeným Trojanem byli za Pavlem Vonkou u něho v bytě Vedrchlabí, kde si ho vlastně Špulák převzal.
To je pravda, co tam jako jste četla o tom, že trošku jsme na něj udělali takový malý podraz, ale malý v podstatě v tomhle směru, my jsme Špuláka jako ani jsme nenáhali, protože Špulák...
Ta četla rodinská?
vedle Blažka. Vystřihnuto. Další záběr. Bez vyjádření historika Blažka.
Já jsem přišel z pražské centrály STB v roce 1983. Krátce poté se přes oddělení STB v Trutnově ozval pro mě tehdy neznámý nějaký Vonka a chtěl někoho z centrály rozvědky nebo kontrarozvědky. Na základě toho bylo uskutečněno jednání s Pavlem Vonkou u něho v bytě, kde kromě mě byl přítomen můj nadřízený Trojan. Při tomto jednání nám Pavel Vonka nabízel spolupráci, a to s vysláním do zahraničí. Následně jsem se pak začal s Vonkou stýkat a náš vzájemný poměr se pro blízkost názorů změnil ve velké kamarádství. Pavel Vonka si na mě vynutil sepsání závazku o spolupráci a sám si zvolil krycí jméno Novák.
No, to já teď nevím, bylo to v autě nebo doma? Kde je doma?
Doma to má.
Tady uvedeno tajná zvuková nahrávka bývalého příslušníka STB, opět bez jména.
To ještě to, protože to jsme byli někde a to byl se mnou Trojan, protože Trojan Mansell jako náčelník, museli být vždycky u toho,
teď sedí v autě, klobouk na hlavě.
Teď většině museli být vždycky dva.
25 let po listopadu.
A už je něco kontrolo taky?
Ne. Nebyl. U závazky?
Říkal, že
ne.
Nemohl napsat na závazky.
Jo, to je možný.
Teda to předničko.
Jo, to bylo předtím. To je možný. To ano, to bylo.
To, co je zajímavé, je, že vlastně ten svazek přebírá člověk a s tím úkol získat ke spolupráci Pavla Vonku, důstojník STB, který vlastně neměl zkušenosti z toho regionu, byl tam nový, mladý. Můžeme se jenom domnívat, proč vlastně to vedení STB vybralo jeho. Jeden z možných důvodů mohl být jeho věk. On je ročník 1956, Vonka byl ročník 53 a bylo to velmi časté, že lidé, kteří vlastně si měli vytvořit vzájemný vztah, nějak důvěry, tak samozřejmě bylo to jednodušší, když ten člověk byl věkově blízký.
S Pavlem Vonkovým jsme se potkali na vazbě. No a byli jsme spolu na jedné celé krátkou dobu, několik týdnů. On mě vyprávěl vlastně všechny své konflikty se zákonem. O tom, co mě zajímalo, když on nabídl spolupráci s STB, protože já jsem vlastně ve vězení díky STB, tak mě zajímalo vlastně...
Opět není uvedeno jméno.
Konkrétně, že prostě v tom Německu mají příbuzný a že by mohl nějakým způsobem navázat kontakty přes ty své příbuzný prostě do toho, do Německa. Pro naše, co by měl za úkol všechno, jo, to už si taky nepamatuju, ale vím, že mě tohle to říkal. Teď nevím, jak se jmenuje to úvodný slovo. Agentem...
Milan Jirout, politický vězeň.
Agentem tady tehdejšího Československa do prostě v podstatě nepřátelské země, do Německa, kde měl tady kontakty a kde by zřejmě ty kontakty nějakým způsobem dál rozšířoval. STB ho uklovala, STB ho platila.
Jsem byl vyslaný na západ, konkrétně do Německa, kde by pracoval jako...
Napovídá jeho o dobrodružné pomoze. Pavel Vonka byl ten, který dokázal pracovat pro obě strany a dokázal využívat smysl. Že to mohlo být součást...
Hanna Jibnerová. O tom mluvila.
Víte, co tam na tisíce?
Na zvrci.
Třeba já tenkrát mám rány. Nevím už, jakým období to bylo, když si mě zavolal a povídá mě, ty budeš mít agenta, který ti bude závidět celá kontra rozvědka i rozvědka. Zahraničí. To bylo právě už, nebo to bylo v té době, kdy se to vlastně zdálo se, že by to mohlo dopadnout, Ivan Smačák.
Opět STB důstojník bez uvedení jména z Hradce Králové.
Nemyslíte, že on to dělal kvůli tomu, aby zdrhnul do toho Německa?
No, já si myslím, že to byl jeden z důvodů, chtěl být zajímavý tím, že sám sobě možná, jako nebo někomu, ne někomu, tak nějak ukázat, že on je prostě takhle schopný a že to bude jednou prostě dělat, nevím, si pro republiku v nějakém prostředí, v té době Landsmannschaft, nepřátelský prostředí pro naši republiku, že jo. On by tam nejenom byl, jako jo. To byl jeden důvod. A druhý důvod si myslím, že to byl úzce spjatý s tím, prostě vystřelit tady ruce. To 100%.
Nemohl třeba chtět být dvojitý agent?
Dvojitý agent, to je těžká záležitost, že jo. To zase není tak úplně jednoduchý, jako jo. Ale nevylučuju to, že by ho tam nekontaktovali. Určitě by ho kontaktovali jako emigranta přes Jugoslávii, nebo prostě, nebo by se tam dostal jako nějaký nelegál, prostě nelegálním způsobem někde.
Co by mohlo být bez důkazů?
Můžete se schovat, ať? Večer. Jdu, prosím vás, za panem Matouškem, pustil jste?
Hrdinská, běžte se schovat.
Kdo díky. Dobrý večer, jste pan Matoušek. Já jsem se vás chtěla zeptat.
Já
jsem se vás chtěla něco zeptat, ale nejsem. Poslouchat, můžem
se. Je večer.
Tak jo, dobře. Já dělám dokument o Pavlu Vonkovi. O Pavlu Vonkovi dělám dokumentární film. A já jsem se chtěla zeptat. My víme, že on s vámi spolupracoval, že chtěl být agent, je vyslaný do Německa.
Tak já nebudu.
Ale my nevíme, proč to nedopadlo, ta spolupráce.
No, tak to nevím.
Pane Matušku, už je to 25 let, už je potřeba to rozkrýt.
Ale někdo, ještě zajímá.
No, ale tak vy to víte, když jste byl zástupce. Když jste byl zástupce náčelníka, tak to víte. Jsou důležité informace.
Postupně jsem se s panem Vonkou zbližoval a myslím si, že si ke mně získal i důvěru. Na druhé straně dával najevo, že se s nikým jiným od nás už nechce stýkat. Vím, že například odmítal jednat s Trojanem. Asi po roce, kdy došlo ke změně vedení náčelníka zprávy STB, tak z pokynu vedení byl převeden zpět na spis prověřovaná osoba. V té době jsem s ním musel omezit kontakty oficiálně, ale jinak jsem se s ním stýkal dál. Tehdy ve stejné době mě Pavel Vonka zavedl na hřbitov, nejsem si jist, kde přesně to bylo, někde v okolí Vrchlabí. A tam mi ukázal náhrobek se jménem Hakl. Na můj údiv mi sdělil, že to je rodina mého současného šéfa Hakla s tím, že tato rodina byla ve spojení s Němci v době války. Vonka mi také řekl, že kontakt mého šéfa s odsunutou rodinou pokračuje, že je o tom přesvědčen a že to zjistí a řekne mi víc. V tomto období mi bylo jednoznačně řečeno, že se s Pavlem nesmím více scházet.
Proč to nepřevede na agenta?
Jestliže on v podstatě funguje jako KTS, kandidát tajné spolupráce, tak se provádějí různé prověrky, ověření a tak dále, než se převede na agenta, aby jako byla jistota, že bude fungovat jako agent dál. No a dobře, že
jo. Řídící důstojník Pavla Vonky z Trutnova, bez jména.
Tak už byl předáván do toho Hradce. A tam vlastně, co já mám informací, na agenta asi nepřeváděli, protože zase nějakým způsobem se stal neposlušným, nebo nevím, já jsem to nechápal. Vlastně se skontaktoval a znal se spoustou prostě lidí v té době z opozice, a nepředával občas úplně všechny informace, které se dověděl. Takže tam se s tím asi váhalo, protože pokud vím, tak nakonec potom ho vedli dokonce jako zase zpátky, nebo z něj udělali signální svazek. A signální svazek se v té době vlastně používal na osoby, které vlastně už projevovaly nepřátelskou činnost aktivně.
No právě jsme si rozuměli, jako že se už probírali jiné věci, už
že kolikrát ani se na schůzku jako spolu a třeba jsme už jako se vůbec neřešili nějaký ty, že on mě ukazoval bledule, že on mě ukazoval nevím co, někde chráněné krajiny oblasti, tam jako Krkonoš a takový. A takže jako to bylo takový úplně jiný.
V současné době je potřeba zahájit skutečný boj o člověka a toho získat pro myšlenku socialismu.
To hlavní je, že v dubnu 1986 zaslal Vonkou v střední volební komisi žádost o registraci nezávislého kandidáta na poslance do federálního shromáždění sněmovny lidu. Zpracoval vlastní volební program, ten výtisk zaslal také redakci Krkonošská pravda a další výtisk odeslal na sekretariát Cudruha Biláka. 19. května 1986 navštívil Vonka osobně kandidáta na poslance do federálního shromáždění Soudruha Benauera ze Žaltvéře a představil se mu jako jeho protikandidát a předal mu tedy volební program. V tom volebním programu podle příslušníků STB Vonka měl pomlouvat socialistické řízení, napadnout společenský právní řád a pomlouvat postavení federálního shromáždění a podobně.
To byl ohromný čin, co on udělal, jo, ta kandidatura a to, že ty tam nechal ten život, to se nedá prostě koupit, to tady zůstává. Ale v podstatě, kdyby teď dostal nějaký vysoký státní vyznamenání a pak bylo zveřejněné teda to všechno, co víme, že jo, tak prostě by spadnul a všichni, nakonec by to bylo mnohem větší zklamání pro tolik lidí, kteří jako se v jeho věci angažovali, že jo. Teď on má pomenovaný po něm ulice, čestný občan Hradce Králové, jo. Proč ještě jako pokoušet to tím, že budeme chtít víc a víc a víc a že ještě větší řády a větší uznání? Ne. Jako teď on nebude zapomenutý a nemusí dostat žádný řád, ne. No, teď on tady dostane, jako o co jde? No, já myslím, že by to ani nechtěl.
Já si myslím, že by to chtěl.
Já myslím, že není tak blbý, jako Jirka, a že by to nechtěl, protože by si to spočítal, jak by dopadnul, kdyby se to zveřejnilo.
Na základě tedy rozhodnutí krajského prokurátora po konzultaci s generálním prokurátorem Škůla vypracoval tento návrh.
Skutečný střeva.
Který zahájí vyšetřování a realizaci, což je tedy dobový termín, který policie používá dodnes, znamená to tedy zatčení. Takže ten Škulák tady vlastně přesně o 3 roky později, kdy mělo tedy dojít k těm zkuskám a k získání ke spolupráci Pavla Vonky, vystupuje úplně jiné roli. Tuhle roli on tady výpovědi vůbec není zmíněná. On tam vlastně říká, že se potom s ním přestal stýkat a že v souvislosti jako se zatčením vlastně došlo k tomu, že ten styk přestal být nějaký pravidelný a že prostě nějak přestál a vytrácí se z toho příběhu a potom se tam objevuje až v roce 88. Tak tady vidíme, že patřil vlastně k lidem, kteří měli jednu z hlavních rolí a podíl tady na represi proti bratru Monkovi.
A
jistě,
že Monka to nevěděl, že se myslela celou dobu, že Špulák je spojenec. Tady ta krycí akce je Novák, to zatčení Pavlovky, kde vlastně figuruje pod bezhakla. Mm-hmm. Ale váš podpis tam není a přitom je napsané, že jste to vypracoval.
No, já si myslím, že tohle je akce jako Trojan a to myslím, že Havránek, ne? Já bych že když jsem to viděl, tak mě to docela zarazilo, protože vždycky jsou takový podpisy. U všeho, jako u jakéhokoliv.
A myslíte, že to někdo vypracoval za vás?
To jako já jsem o tom přesvědčený. Jako tohle stejně. Já si vůbec neuvědomuji, že by se něco takového psalo. Jako jo. Vůbec. Jako jo.
A nebo jste to třeba vytěsnit?
Co?
Jakože
jste to zapomněl? Já myslím si, že ne. Vím, že opravdu, když byly nějaké jako takovéhle, které jsou neschvalování, náčelník odboru, náčelník zpráv, jako, tak i blbá zpráva od agenta se podepisovala.
No, já se
stále se skrývá. Nechce být poznat.
Krajská zpráva SNB, splaten září 86, peněžitá odměna 1500 Kč. Zdeněk Špulák, za trvalé aktivní a úspěšné plnění úkolů, za aktivní podíl na realizaci akce Nová, kterou bylo za
zaznamenal připravované narušování voleb do zastupitelských sborů na teritoriu Východočeského kraje ze strany bratrů Vlkových. No, ale vy jste mi říkal, že jste přes tu akci máte nic společného. No, ale tady, tady vyloženě napsané trvalé aktivně úspěšné plnění úkolů při realizaci akce Novák a za aktivní podíl, to znamená, že tam nějaká činnost musela být ze všech strany. No tak to víte vy, já to nevím, na to se vás ptám proto.
To jsou svědci.
Tu výpověď toho Špuláka vnímám jako nevyrovnou právě proto, že se tam nezmiňuje o aktivitách, které proti tomu Vonkovi rádně udělal, rádně vypracoval. Jak říkám znovu, byl to člověk, který byl osobně zodpovědný za to, že Vonka skončil v roce 1986 ve vězení a byl vlastně v počátku toho, proč Vonka zemřel, protože Vonka ten trest nikdy nepřijmul, říkal, že celý ten proces vlastně byl protiprávní, odmítal výkon toho trestu různými hladovkami a podobně. A potom, když byl tady propuštěn a měl absolvovat ten ochranný dozor, tak to odmítal také s odůvodněním, že ten rozsudek není právně relevantní.
Se mi Pavel ozval telefonem do zaměstnání, ptal se mi, jak se mám, a já jsem se ptal, jak se má on, a on mě na to řekl, že jestli myslím to, co mám plnit, tak že na to kašle. Řekl jsem mu, aby se mi znovu ozval, že bych se s ním rád sešel. On mi řekl, že to necháme na později, že nyní na to není vhodná doba.
Z výpovědi, který učiní příslušník tajné služby, si nemůžete vybrat nikdy nic. Takový ten film si vzpomínám, jak tam říkají CIA, jediný s čím si můžeš být jisté, že tě vždycky podrazí.
Já si myslím, že vyznamenaný by měli být lidi, kteří jsou jednoznačně kladní. A to Pavel Vonka není.
Tady by byla být jenom Mara.
Končte. Kuštyři. No, všichni máme nějak něco někde jsme podělali, ne? Ale právě proto, že prostě jsme se s Pavlem znali, tak já prostě...
Myslím, že spousta lidí nepochopí, o co tady vůbec jde, protože bude mě vidět nějakého donašiče a všeho takového, ale...
On... No, ještě ta vlna kritiky se zase vzedme, že jo?
No, právě.
A budou hledat a možná, že najdou, budou
spousta, víc. Spousta lidí nebo stran toho použije zkresleně ve svůj prospěch, jo? To se mně nejvíc nelíbí.
Jo, no, ale přijde mi to trošku nahrávání komunistů.
Přesně, no. Já jsem to nechtěl říkat, ale tak nějak to tak taky vidím. Zrovna v téhle době.
Poté jsem o Pavlovi neměl v podstatě žádné zprávy, pouze od svého nadřízeného Trojana jsem slyšel, když se vrátil z porad, že Vonka neplnil svůj ochranný dohled. Pak jsem se až dověděl, že byl zadržen, že neplnil ochranný dohled. Pokud je mě znám a mohu hovořit za svoji osobu, tak jsme se na jeho zadržení žádným způsobem nepodíleli.
Ten motiv toho vystěhování vlastně do Spolupé Německa je zmíněn výpovědi Zdenka Špuláka, který říká, že Vonka se vlastně od té spolupráce v konečné fázi slibuje vystěhování a podporu tedy při tom vystěhování do Německa. Žádost o vystěhování si podal už v roce 1986. Vzhledem k tomu, že byl vlastně vzat do vazby, tak už nebyla projednána ta jeho žádost. O tu vystěhování si vlastně žádal znovu právě na jaře 1988 mělo to vystěhování dojít. Je vlastně absurdní, že Vonka už si to vystěhování tedy začal zařizovat, že si šel vlastně na vojenskou zprávu pro potvrzení.
Nebyla to jenom bouře?
Vedení komunistické strany se dušovalo při rozhovorech s americkou stranou, že jednoznačně to vystěhování mělo být povoleno, zmiňuje to Ožbučka, je tam země, myslím, někde je snad Bilák, který měl tvrdit, že to vystěhování bylo vlastně na spadnutí od výboru vymenovat se západní německou stranou.
Byl úplně hračkou v rukou těch volí.
by jí tak mohl být. A se umřít i na konec sebeúcty, nedostatek. Si myslím, že byl na mě.
20. dubna jsem zajišťoval převoz Pavla Vonky k soudu. Byl převezen na
pojistné. Do poslední chvíle křičel, že chce doktora.
Stav byl hodně špatný a doporučoval jsem mu, aby přestal držet hladovku. Při této rozmluvě mi Vonka řekl, že byl do věznice převezen v bezvědomí a že proti němu bylo použito násilí ze strany příslušníků SNB Trutnov. Při přelíčení upozorňoval na svůj zdravotní stav a proto byl přizván doktor Peck, který ho uznal schopný účasti na líčení a byl přítomen dalšímu jednání.
Ten má obrazně řečeno krev na rukou. Protože ten byl správným úředníkem, jakožto vedoucí zdravotní služby ve věznici měl možnost vydávat správní rozhodnutí. A jedno správné rozhodnutí prostě nevydal, převést Vonku do nemocnice. Protože on po té hladovce nebyl schopen svými silami nastartovat metabolismus. Si myslím, že to všechno byla čistá byrokracie. Prostě byrokracie, když ji všichni dodrželi, tak umřel Vonka.
Čili zanedbání, jestli za to mohl někdo z té strážní služby, jestli doktor Peck podcenil tu situaci, která tam nastala, jestli další někdo se na tom podílel, to jsme nezjistili. Nevím.
Doktor Peck byl obžalován.
Díky amnesty prezidenta Havla se na něho vztahovala ta obrovská amnestie, která přišla tam v roce 90.
S ohledem na tuto skutečnost jsem se rozhodl vyhlásit poměrně širokou amnestii.
Jak říkáte rád, vy jste nemohli to třeba v tom vězení nějak zakročit nebo něco udělat, aby prostě to s tímhle nedopadlo?
Ne, to já jsem mohl jenom k tomu, to je ne. To prostě tady nějaký udělal, jako jo. A ten šel náčelník odboru, jako ne, tak proti Rivalu nebo Trojan, jako ne, běž od toho dál. Nežím načiní, ať je to hrom, jako jo. Pak se to jako dalo trošku úplně stranou.
Takže jediný, kdo teda byl nahoře, kdo se na to mohl dívat ze zhora, no tak byli nějaký analytici té první zprávy, nebo druhé zprávy, jestli byli vůbec někdy kontakty, jestli vůbec ta první zpráva s tou druhou zprávou někdy byly o té věci v kontaktu.
A první zpráva byla co?
Rozvědka.
A to druhá byla kontrarozvědka.
A druhá zpráva kontrarozvědka. No. A první zpráva měla, řekl bych, vyšší váhu. Že víc spolupracovali s Rusákem.
A tam měla vědět údajně o spolupráci Volky s Německem.
Otázka je, jestli si to mysleli. Jestli to byla jejich hypotéza. Mě neřekli Němci, my jsme spolupracovali s Rusy, ale v určitých názorků mi to vypadá, že si ty pracovníci první zprávy mysleli to, že Vonka je na kontaktu s tím
Brandem. Vážený pane prezidente, obracíme se na vás s prosbou, abyste neuděloval řád TGM Pavlu Vonkovi. Pavel Vonka byl naším kamarádem.
Perička, Černík, Jupnerová, podepsání.
A nechceme, aby byl postaven do výšky, ze které by pak nutně musel spadnout. Jeho památka, jeho bitva zůstane nezapomenuta.
je bez řádu.
To jsou zase prasata. Jeny.
Vyspěl tě s cholvem.
Pak, najednou.
Já se vnímám, že když někdo zemře v komunistickém
vězení... Paní Perečková odmítla podepsat.
Mně by to teď přišlo, ne, nechci tady vůči přátelům jako nasazování psí hlavy.
Prezident republiky uděluje medaili za zásluhy Pavlu Vonkovi, obhájci lidských práv in memoriam, za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů. Vyznamenání přebírá bratr pana Pavla Vonky, pan Jiří Vonka.
Zmizely, proto nelze ověřit výpověď Estébáku. Tak proč je nechává svědčit? Neskutečná prasárna. Pro děti hloupí a naivní.
Nevíme, co to je objektivní dokument.